Гэта радыё Свабода, працягваем праграму. Новая тэма гэтай паўгадзіны: міністр інфармацыі пра сусветныя стандарты свабоды слова ў краіне і новы парадак усталявання для сатэлітных антэн. Ці куплялі беларусы галасы еўрабачання для Азербайджану і новы конкурс пра Каліноўскага. З рыэлтарам Таццянай Снітко мы пагаворым пра тое, ці стане арэнднае дзяржаўнае жыллё альтэрнатывай прыватных здымных кватэраў.
Жывая свабода, Галіна Іхановіч.
Сёння міністр інфармацыі Беларусі Алег Праляскоўскі заявіў пра адсутнасць праблемаў са свабодай слова ў краіне. Размовы пра адсутнасць свабоды СМІ ў Беларусі – стэрэатып, а прэса адпавядае ўсесветным стандартам, адзначыў ён. У нас такіх праблемаў няма, асабліва са свабодай прэсы. Адкрытая прастора прастрэльваецца і з захаду, і з усходу. Пра гэта заявіў Праляскоўскі журналістам перад адкрыццём беларускага міжнароднага медыафоруму. Паводле Праляскоўскага, у Беларусі больш за 1500 зарэгістраваных друкаваных выданняў, амаль 300 электронных СМІ, інфармацыйныя агенцтвы. Таксама міністр назваў закон аб СМІ ў Беларусі вельмі дэмакратычным. Гравенскі журналіст Андрэй Пачобут, які зазнаў крымінальны пераслед з боку ўладаў, не пагаджаецца з Праляскоўскім і азначае, што быў пазбаўлены акрэдытацыі.
Міністр Праляскоўскі, ён, відаць, у іншай Беларусі жыве, ніж я. А якія заявы можа рабіць міністр інфармацыі? Ну, той, хто курірує вось гэтае пытанне. Я лічу, што гэта чалавек дастаткова цынічны, ён кажа цынічныя словы, і да гэтага змушае яго ягоная пасада. Вось ён адзін з тых, дарэчы, хто спрычыніўся да таго, што стан са свабодай слова сёння менавіта такі на Беларусі. Улада трымае акрэслены градус страху ў грамадстве. Вось. І ў залежнасці ад таго, вось, калі яна лічыць патрэбным, з'яўляецца крымінальныя справы.
Выказванне міністра Праляскоўскага ў размове з нашым карэспандэнтам пракамінаў таксама намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў, юрыст Андрэй Бастунец.
Это слово было подзіўна чуць, калі б мы іх чулі першы раз. Паказальны прыклад на контррэгістрацыі СМІ. Міністр абвесціў, што ў нас процедура простей, чем у соседних краинах нават, але при этом не узгадал то, что в европейских краинах наогул, например, регистрация друкованных СМИ уже лечится вмешанием в тому свободу выказывания. А у нас при этой простой процедуре громадско-политичное выдание за регистрация май немагчыма. И вот самый свежий приклад это часопис «Архэ», який уже 4 раза запар отримал отмову у перерегистрации, что ставит под погрозу выдания часописа. По великому рахунку наогул такого органа, как Министерство информации в демократичной краине, с такими функциями просто не повинно быть.
А калі вот параўнаць сітуацыю вот за апошнія гады, вот і гэты год, калі браць, пагаршаецца на ці наадварот паляпшаецца?
Зразумела, што калі параўноўваць сітуацыю з тым, што было пасля прэзідэнцкіх выбараў у 2011 годзе, то дыхаць крыху лягчэй, але толькі таму, што ну так ціск на шыю крыху зменшыўся, але ж петля засталася, бо агульны ўзровень сістэмных праблем у галіне СМІ як быў, так і застаўся. І со слову Праляскоўскага мы бачым, што гэта прынцыповая пазіцыя дзяржавы, і мяняць сітуацыю да лепшага яны не збіраюцца.
Кажа Андрэй Бастунец. Дарэчы, ад сёння, 22 траўня, уступае ў сілу новы парадак устаноўкі антэн на дахах і фасадах шматкватэрных дамоў, зацверджаны ўрадам. Цяпер рабіць гэта самастойна забараняецца. Для гэтага трэба атрымаць дазвол мясцовага выканаўчага ці распарадчага органа ў адпаведнасці з праектнай дакументацыяй. Новыя правілы могуць прывесці да таго, што кошт спадарожнікавых антэнаў ці кандыцыянераў узрасце ўдвая, а індывідуальныя прадпрымальнікі страцяць прыбыткі. Падрабязнасці ў сюжэце нашай карэспандэнткі Сашы Інфельд.
Паўгода таму ў Мінску афіцыйна налічылі 4 спадарожнікавыя талеркі на 100 хатніх гаспадарак. Пастанова Савету міністраў нумар 384 ад 16 траўня фактычна забараняе самавольна ўсталёўваць спадарожнікавыя антэны і кандыцыянеры на фасадах будынкаў. А ў Мінгарвыканкамі скардзяцца, запытаў наконт новай пастановы так шмат, што няма як на ўсе адказаць тэрмінова. Вось што сказаў нам дырэктар аднаго з мінскіх ЖЭСаў на пытанне, што рабіць з ужо ўсталяванымі антэнамі.
Ну, они запрещают кирпичами, и чтобы ее ставить, это нужно согласование отдела архитектуры. Вот если Бога стоит, значит, надейтесь на Бога. Пока никто не принудил, будет стоять. Но если залезут, будет мешать, ее демонтируют.
Приватный предприниматель Валентин каже, что этой постановой вельми незадоволены. Часу бегать по этих конторах с документами у его нема. Валентин усталевывает у месяц каля 10 талерок, коштом от 100 до 300 доляров. Каже, что с новой постановой кошт может узрасти удвоя. Олег продает усталевые кондиционеры. Вот что он каже.
Слушайте, ну это, знаете, как в нашем государстве. Это вопрос уже будет к заказчику. Захочет выполнять, все. Пока разрешена продажа кондиционеров, соответственно, будут люди ставить. Ну, то есть, в принципе, работает все официально. Но насколько это все, как говорится, в наших условиях все эти законы выполняются, значит, не будет деятельности, если так уже зажмут, что уже ничего нельзя сделать. Кондиционеров продаются, не знаю, мне кажется, что там по Минску каждый день 1000 кондиционеров продаются, ну, по-белорусски. И что? И каждый согласовывает. А сколько реально согласованных из тех, что установлено? Может, 1%. Причем случаи были, что даже люди согласовывали, потом менялся какой-нибудь запятая в законе, и то, что было согласовано, оно становилось опять незаконным.
Однако, коли все робить поводле новой сауминовской постановы, то усталевать инженерное обсталевание на фасадах шматкватерных будинков будет вельми непросто. Треба написать заяву у мясцовый уладный орган, собрать необходимые документы, дочакаться визиту представников улады на свою кватеру, скласти акт технического огляду. И это только первые кроки, которые треба зробить, коли хочешь иметь у кватеры с подорожниковую антенну чи кондиционер. Далее треба чакать дозволу на протягу месяца, а могут и отмовить. После заключить домову под раду на выполнение проектных прац с распросовщиком проектной документации. Гэтая особа, юридичная или физичная, повинна иметь право на ожесточение архитектурной, городобудовничей и будовничей деятельности. У Валентина, який усталевывает с подорожниковой антенны, такого дозвола нема. У знакомых ему коллегов так само. С этой постановой он позбавляется своего бизнесу. Я не ведаю, як теперь себе поводить, каже он. А коли ж антенна ти кондиционер уже усталяваные, треба запросить до себе приемочную комиссию на чале со старшинем. Комиссия повинна быть утворена за 30 дней до початку приемки. У яе уводусь як минимум 4 человеки, якие складуть акт у 5 экземплярах. После этого антенна ти кондиционер будут лечиться усталяванными законно.
Згадаем, что были часы, коли советская улада примушала громадян краины регистровать друкарки. Были часы, коли громадяне были змушены регистровать радиоприймачи. Ну а теперь будет потребен дозвол на усталявание спадорожниковых антенн. Группа «Ультравожик» у песни «Спадорожник» по-своему глядит на ситуацию.
Болею до страхи, прибью цыками бандус, выгляд будет неблагий. Коли кто-то нам отдаст, то отрывается неземная антенна. Мою звучайную антенну совсем давно пробил. Баричную талерку выконкам забанил. Это печный стучный, но мой анекс уедет с полы краевиц. Только шоу, бацы, баш налепи за усих. Але у меня уже гэты шоу будет тут. Раз бесконцы я обшары, сподорожник мой лязит. Твой самотный голос над землей гучит. И кали раптом слышу все твою болею не пробей. Кали дуроня, хусына не лопатой не замету. Буду я глядеть твой бой, а не зеленую пошвару пасу на том. Усим вядома, што сусед мой хузы свае прапіў, яму заўсёды падаецца, што на зорах ачапіў, але таксама усім вядома, што глядзіць рэгулярна па субату. Глыбачэнную траншею акапаў ён на гародах, леў лазню і на пуню начапіў калючы дротык, абы ворах не пралез, і тыдні не карміў свайго сабаку. Раз без конца я обшары, спадорожник мой летит. Твой самотный голос над землей учит.
і ніякі пациваці його не здолять приглушить. Мой вольний голос, свободи голос. І калі жест не пострабує електричний заключить, і калі хата не згорить, і серцю не розокучить бить свободу, я не без прибою, не веселий, но программу пациваці. Yeah.
Неўзабаве мы будзем гаварыць пра арэндныя кватэры, якія будзе здаваць дзяржава. Далучайцеся да нашай размовы. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Інфармацыі Беларусі Алег Праляскоўскі заявіў пра адсутнасць праблемаў са свабодай слова ў краіне. Сёння ў Менску адкрыўся беларускі міжнародны медыафорум. Ад сёння спадарожнікавыя антэны і кандыцыянеры ў шматкватэрных дамах можна будзе ўстаноўліваць толькі з дазволу гарвыканкама. Былы намеснік старшыні барысаўскага райвыканкаму, арыштаваны паводле падазрэння ў карупцыі, утрымліваецца пад вартай. Аргкамітэт святкавання году Кастуся Каліноўскага распачынае сёння конкурс, прысвечаны паўстанню. Дата прымеркаваная да гадавіны бітвы каліноўцаў з расійскімі войскамі пад Мілавідамі. Будаўнічыя арганізацыі Менску атрымалі дзяржаўную замову на будаўніцтва ўжо сёлета больш, чым 35 тысяч квадратных метраў арэнднага жылля. На наступны год аб'ёмы для сталіцы павінны павялічыцца яшчэ утрая. Такія кватэры таксама будуць узводзіцца і ў рэгіёнах. Улады запэўніваюць, што неўзабаве беларусы атрымаюць рэальную альтэрнатыву жыллю, якое наймаецца ў прыватнікаў. З працягам тэмы Ігар Карней.
Сёлета ў менскім жылым комплексе «Магістр» здадуць першы арэндны дом, кватэры, ў якім будуць размеркаваныя, паміж супрацоўнікамі парку высокіх тэхналогій, гаворыць намеснік старшыні камітэту будаўніцтва і інвестыцый Менгарвыканкаму Александр Сцяпанаў.
Планируецца ввод одного жилого дома в соответствии с помещениями порядка 200 квартир. В следующем году планируется 6 домов ввести в эксплуатацию. Квартал для ученых и преподавателей непосредственно будет распределять Министерство образования. Уже представлена квартира. И часть для работников культуры.
Ці можна спадзявацца, што форма арэнды ў дзяржавы набудзе папулярнасць сярод бесквадэрных грамадзянаў? Прадстаўніца Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі Наталля Кухарчык тлумачыць, базавая стаўка арэнды на гэты момант складае 20 тысяч рублёў за квадратны метр. Аднак існуе падвышальны каэфіцыент, які карэктуе першапачатковыя лічбы.
20 тысяч – это базовая ставка. Регулироваться вот эти вот моменты в зависимости от благоустройства, от востребованности, от местонахождения, это все регулирует облсполком и Минский горосполком. На сегодняшний день в городе Минске самый высокий коэффициент 1,5. Если увидят исполком, что нету востребованности в этом жилом помещении, он должен принять решение и уменьшить коэффициент.
Таким чином, у Минску при коэффициенте 1,5 базовая ставка будет складать 30 тысяч рублей за квадратный метр. При таким раскладе кошт аренды стандартной двухпакаёўкі будзе вагацца ў межах 200 даляраў. Плюс да гэтага спраўная плата за камунальныя паслугі. Бо ў іншым выпадку, як кажа Наталля Кухарчык, арэндная дамова будзе скасаваная.
Если у гражданина имеется двухмесячная задолженность по плате за жилищное коммунальное, то по плате за пользование, в таком случае он выселяется со всеми проживающими в судебном порядке. Естественно, ко всем вопросам, касающимся выселения с несовершеннолетними, привлекаются органы опеки и попечительства. Тем не менее, требования все равно предъявятся.
При этом, зазначая суразмоўніца, арэндное жилье не может быть выведенное поза рамки державной монополии и не подлягая ни продажу, ни приватизации.
Жилые помещения коммерческого использования не подлежат продаже, приватизации, какому-либо переводу, обмену и так далее. И даже сдачу по договору под найм.
Особливой комфортностью арендное жилье не означается и заступая навод стандартным квартирам. 44 квадратные метры у двухпакаёўцы, крыху больше за 30 метров у однопакаёўцы.
Преимущественно исполнение у нас крупнопанельное, это МОПИТ и МДК. Стараемся предусматривать одну-двухкомнатную квартиру, но будут дома, где будут и трехкомнатные квартиры.
Коли из неких причин человек повинен выселиться с такой квартиры, он мусит сдать ее у першапачатковым выгляде, то бок с косметичной ликвидацией наступства своего проживания. Гэтак сама ў арэндны фонд будзе пераведзенае своечасова непрыватызаванае жыллё. Як заявіла прадстаўніца Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі Наталля Кухарчык, такая праца прыносіць дзяржаве адчувальныя грашовыя выгады.
На 1 апреля 2014 года по республіке 1132 жилых помещений коммерческого использования. В Минске 281 жилое помещение. Прибыль получается от сдачи этих жилых помещений довольно существенная. За первый только квартал 914 миллионов.
Згодна с проектом указу, падрыхтаваным Советом Министров, калі грамадзяне адмаўляюцца ці з нейкіх прычын не могуць прыватызаваць жыллё, яно пераводзіцца ў катэгорыю арэнднага жыллё камерцыйнага карыстання. Калі ж людзі не гатовыя не прыватызаваць такія кватэры, не плаціць за карыстанне імі, дык такое жыллё мяркуецца перавесці ў катэгорыю сацыяльнага.
Расказваў Ігар Карней, і нашы слухачы могуць далучыцца да размовы пра арэнднае жыллё.
У эфіры «Свабода».
Цяпер нашы слухачы могуць тэлефанаваць у жывы эфір, набіраючы нумар
29-651-42-04. Велком.
Таксама па-ранейшаму круглыя суткі можна пазваніць на аўтаадказніку Менску 266-39-52.
Можна запісаць свой званок і на аўтаадказнік у скайпе.
Адрас «Свабода радіо».
І цяпер з намі на сувязі рыэлтар з Мінску Таццяна Снітко. Добрый вечар, Таццяна.
Добрый вечар, Алена. Чуеце мяне?
Так, мы вас чуем добра. Вось, Таццяна, у папярэднім рэпартажы майго калегі Ігра Карнея прагучала, што кошт стандартнай двухпакаёўкі ў Мінску без камунальных плацяжоў у дзяржаўных арэндных дамах будзе дзесьці вось каля 200 даляраў. Якія цэны зараз на двухпакаёўкі? Ясна, што ў залежнасці ад раёну.
Так, у залежнасці ад раёну, але хачу сказаць, што апошнім часам, апошнія 3 гады прыкладна, я не сутыкаюся асабіста з арэндным жыллём. Ніяк карыстальнік такого жытла, ніяк
рэйтынг. Не, я маю на увазі для параўнання, Таццяна, вас хацела сказаць, што вось у дзяржаўных будзе 200, а цяпер у камерцыйных, там ці у прыватнікаў колькі?
Ведаеце, ну я скажу са свайго досведу, што я здымала трохпакаёўку за 250. Это была новабудоўля без мэблі, натуральна з добрай будаўнічай аддзелкай, без такога асаблівага рамонту, проста свеженькае, ўсё было новенькае. Але это была ўскраіна горада, хаця і вельмі добры раён. Вось, а як это зараз, насамрэч, я проста не адсочваю рынак арэнды жытла, таму што я гэтым не займаюся.
Таццяна, вось хтосьці са слухачоў дазваніўся, магчыма, у яго ёсць пытанне да вас. Алло? Алло?
Не, я наконт тэмы, якая гучыць у званочках.
Наконт тэмы, якая гучыць у званочках, а званочкі ўжо прагучалі. Так. А цяпер у нас гутарка на тэму...
Паўгадзінка, якая...
Так. Так, цяпер званочкі ўжо прагучалі, а цяпер у нас ёсць госць эфіру Таццяна Снітко. Калі ў вас ёсць дае пытанне, а інакш тады званіце Максімюку на аўтаадказнік. Ёсць у вас пытанне на конт жылля?
Нема. Дождёмся.
Добра. Таццяна, тады яшчэ так, яшчэ пытанне да вас. Вось, а наколькі ўвогуле вострая праблема з дымнага жылля ў Мінску? Што цяпер пераважае, попыт ці прапанова?
Конечно, попыт. Это у Мінску было завсёды. Я сама прожила, калі так лічыць, у агульнай складанасці 12 гадоў на здымных кватэрах. І зараз я займаюся продажамі жытла. І хачу сказаць, што літаральна сёння мне 2 чалавекі казалі, што яны шукаюць сабе жытло ў прыгарадзе толькі таму, што ім надакучыла штомесяц плаціць 200-300 даляраў за аднапакаёвыя кватэры ў розных раёнах. Вось, і таму яны вырашылі знайсці нешта таннае ў прыгарадзе, і хаця б нават у растэрміноўку, і лепей сочылі грошы за сваю ўласнасць.
Таццяна, а вось як вы думаеце, мы гаворым цяпер пра прапанову, з якой збіраецца на рынак прыйсці дзяржава. Як вы думаеце, чаму, які матыў? Вось дзяржаве шкода, што прыбыткі ад арэнды ідуць у прыватную кішэню, або гэта проста такое разумнае капіраванне традыцый іншых еўрапейскіх краін?
Вы ведаеце, гэтая ідэя сама па сабе была б добрай, калі б дзяржава пры гэтым не забірала ініцыятыву ў прыватнага кватэраздымальшчыка, ой, кватэраздатчыка, скажам так, таму што яны вельмі абмяжоўваюць, я маю на ўвазі дзяржаўныя органы, і гэтыя новыя ўсе ўказы вельмі абмяжоўваюць магчымасці людзей распараджацца ўласным жытлом. Гаворка йде перш за все про людей, які збудували житло з допомогою льготного кредиту. Але треба зрозуміти, що вони здають ці квартири для того, щоб віддати цей кредит. І вони літяться з бабулями, дідулями, малими дітьми, батьками, у ніких там хрущовках, розумієте? Я сама з цим сутикалася. Я ніколи здимала аж два рази у різні періоди життя квартири у людей, які збудувалися і віддавали кредити. І вони тільки там тіснилися з батьками і здавали ці квартири. І навіть у них була така просьба, коли я тільки уїжджала, що, коли ласка, постарайтеся нам ні на день не затримлювати, тому що ми мусимо день-день віддавати цю оплату за кредит. Ну, тобок, віддавати кредит, вертати.
Ось, як ви думаєте, ось коли з'явиться гэты державні квартири, то справді вони, якби, ну, цілком перекриють бізнес приватників? Будуть вони конкурувати гэтому бізнесу чи ні? Мають шанси?
Вони будуть конкурувати, але там буде менше кошт. Але я думаю, що все одно проблему великого попиту на ринне жилье в Мінську це не вирішить.
Татьяна, а ось я хотела спытать, вы представник такой риэлторской профессии, ясно, что ваши заробки, ваши гонорары от тех людей, яким вы знойдете кватэру. Явно, что держава не будзе патрабаваць ваши паслугі. Ці чакаеце, что вось гэты тренд зменшыць ваши заробки?
Ну, як продавца, менавіта які займаюцца продажамі, не зменшыць, а нават павялічыць. Таму што зараз є такая тэндэнцыя, што людзі нават пры росце коштаў, які пачаўся з зімы, з канца зімы, людзі ўсё роўна вельмі шмат зараз купляюць. На траціну болей здзелак з куплі і продажы нерухомасці ў гэтым годзе, чым за той же перыяд мінулага года, то бок з пачатку года. На траціну, это ўжо пра нешта гаворыць. І продажы болей. Але з іншага боку, калі б кошты этой не раслі, калі б шмат будавалі і людзі болей зараблялі, то здзелак было б нават і болей, а это для нас добра. Вогуле я за капіталізм з чалавечым тварам і за тое, каб держава дапамагала людзям зарабляць, а не іх абмяжоўвала.
Словам, вы адзначаеце ўсё-такі, што беларусы лепш бы вот сваё, свой куток свой, так? Што больш ўсё-такі гатовы ўкладаць грошы ў сваё, а не аддаваць за арэнду, будзьце то дзяржава ці прыватнік.
Беларусы сталі схільныя да гэтага апошнім часам. У прынцыпе, я не ведаю нават, што лепей. Схільныя беларусы болей мець сваё, але ў той же час, калі мы ўжо глядзім на свет цалкам, многія людзі ў свеце, вот, напрыклад, амерыканцы, яны схільныя наадварот многія пераязджаць з месца на месца, быць больш мабільнымі, здымаць жытло там, дзе ім болей падабаецца, і не прывязвацца да аднаго і таго ж месца.
Ну і апошняе пытанне да вас, Татьяна. Як вы думаеце, як павінен выглядаць такі дзяржаўны арэндны дом, каб ён быў прывабным, каб ён не атрымаў такую налепку дому для бедных?
Ну, па-першае, павінен быць нармальны выгляд там, добры рамонт. Мусіць быць нейкая транспартная сувязь добрая гэтага раёна, дзе ён знаходзіцца, з астатнімі часткамі горада, з цэнтрам. Павінны там жыць нейкія больш-менш прыстойныя людзі, каб былі добрыя суседзі, без розных там, ведаеце, інцыдэнтаў. Вось, кошты мусяць быць, ну, рыначныя, але трошкі ніжэйшыя ўсё-ткі. Таму што атрымліваецца, што зараз гэтыя кошты амаль зраўніваюцца з рыначнымі, і я думаю, што яны падымуцца, калі здача кватэр будзе абмяжоўвацца, то попыт будзе расці і кошты вырастуць. І дзяржава будзе мець нейкую падставу, такую абгрунтаваную, як бы падвысіць кошты з цягам часу.
Дзякую, Татьяна, за ваше меркаванне і за ваш час. Госці нашага эфіру была рыэлтар з Мінску Татьяна Снітко.
Живая свобода з Аленой Тихановичем.
Литовський портал 15min.lt опублікував відео, якое показує спробу куплі голосов глядачів у фіналі пісенного конкурсу Eurovision і матеріалу, яким стверджається, що голоси куплялися для Азербайджану. Організатори афери нібито були з Білорусі. На відео, знятим з хованої камери, зафіксована гуторка нескольких чоловік у кав'ярні. Двоє з їх пропонують остатнім організувати групи для голосування у фіналі Eurovision за оплату. Пропонується організувати групи по 10 чоловік, які повинні посилати смс з різних районів Вільні.
По технології ми повинні бути по 10 чоловік в різних концах міста. Тобто, якщо на панорамі тут, то вже в районі кілометра тут нікого не може бути, другої групи. Значить, 10 чоловік. У кожного повинно бути по 5 телефонів, будь-яких. На каждом телефоне, наверное, ваш какой-то действие сидит, да?
Посланные СМС обещали не быть оплачивать по таксе 200 евро за группу, але умовой оплаты повинна быть справоздачность.
Да, имя свое, фамилию чужую. Можно там какой-то...
Нам просто для отчетности, чтобы читаться, что мы вам отдали.
Потому что я хочу деньги, да, и потом буду все списки, чеки сдавать заказчику, кто меня нанял. Мне надо, чтобы он видел, что люди получили.
А могу я спрашивать, сколько стоит выиграть от Евровизии?
Ну, сложно сказать. Я пока только отвечаю за Литву. А в целом, ну, наверное, много. Миллионы, это ж политика.
Особа гэтых дваіх, паказаных на відэа, невядомая. Адна журналістак, якая прымала ўдзел у арганізацыі правядзення здымак з хаванай камерай, Лепа Зяльнене, кажа, што гэтыя людзі сказалі ёй, што яны з Беларусі.
Чтобы вам сделать, чтобы Литва выиграла, вам надо нанимать во все страны.
В другие страны.
Да, как вы. Вы из Литвы не можете голосовать за Литву, так же, как мы не можем из Беларуси за Беларусь.
Ну і тому удзельнікам сустрэчы прапанавалі галасаваць за прадстаўніка Азербайджану. У пасольстве Азербайджану ў Літве заявілі, што не могуць даць ніякіх каментароў па гэтым відэа. Відэа вы можаце знайсці на нашым сайце свабода.орг. Згадаем, што сёння дзень народзінаў удзельніцы дуэту Аляксандра і Канстанцін Аляксандры Кірсанавай. Гэты дуэт першым прадстаўляў Беларусь на конкурсе «Еўрабачанне» і здабыў другую прэмію конкурсу маладых выканаўцаў на фестывалі «Славянскі базар». Зараз песня «Садзіку вінаградзіку». Я, Алена Ціханович, развітываюся з вами. Праз паўгадзіны ў эфіры моя калега Ганна Соусь.